რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout.
პრესოსელებო უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარია თინათინ ხომერიკი. იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს ის. ამ უნივერსიტეტში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არაერთ ქართულ სტუდენტსაც სწავლია. თინათინ ხომერიკი ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. იენაში ერაზმუსის გაცვლითი პროგრამითა ერთი სემესტრით. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი კულტურის ანთროპოლოგიაში მუშაობს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. უფრო ადრე იმავე უნივერსიტეტში ბაკალავრიატი. სადოქტორო ნაშრომის სათაური, სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. თინათინ ხომერიკი იკვლევს თბილისელთა სამთავრობას, 1978 წლის საპროტესტო აქციების თაობას, 99 წლის 9 აპრილის თაობას და 2012-2016 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობას. როცა მკვლევარი საკუთარ ქალაქს, თანამოქალაქეების ცხოვრებას, თაობების ურთიერთკავშირს აანალიზებს, რამდენად ჩახირკიტებს ის საკუთარ თავს, როგორც ამ ყველაფრის ნაწილს. თინათინ ხომერიკთან საუბარი იწყება სწორედ ამით.
თვით რეფლექსის ფორმას რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა ამიტომაც არის ალბათ განსაკუთრებულად სასიამოვნო ამ თემაზე მუშაობა და აბსოლუტურად ვაცნობიერებ ამას, რომ აი კლევრის ვთქვათ მიკერძოებას ეს პრობლემა, რომელსაც მეცნიერება ეუბნება და მე ვცდილობ, რომ ეს გამოცდილება და ეს ინტერესი იქით რაღაცად დადებითად გარდაქმნა, რას გამოვიყენა ენერგიად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დისერტაციაზე მუშაობა, ესე კონცენტრირებულად და როცა რაღაცა მართლა არ გიყვარს და ესე იკვლევ. ალბათ შეუძლებელი, მე ვერ წარმოგიდგენია, როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცა იკვლიო, რაც არ გიყვარს და რაც არ გაინტერესებს და აკადემიური ხალხი ჩემი პერსონალური გამოცდილების გადაჯაჭვულობაც ამავდროულად რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი თავის შესახებ ხადია ძალიან ბევრი რაღაცას და მათ შორის მახსენდება ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი, რისესაც არც ყურადღება მიმიქცევი, არც არასდროს არ გამახსენდებოდა და რაღაცა როგორ გითხრათ, ფაზლი არ მახსოვს, ქალაქოდეს თავსატეხივით რაღაცა ლაგდება ნელ-ნელა ეს ნაწილები და რაღაცა ერთიანი სურათი იკვრება და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ჩემთვის ალბათ. და გარკვეულწილად იმასაც ვფიქრობ, რომ რაღაცა მშობლიური გარემოს მიმართ, აძლევა რაღაც ეს შეხს, მაგრამ მშობლიური გარემოს მიმართ რაღაცა ვალის მუხტის ფორმაც არის. რაღაც ჩვენ ყოველს რაღაცა გვევალება ალბათ იმ გარემოსგან, საიდანაც იკვებებოდი და ძალიან მინდა, რომ რაღაცა ისე გამოვიდეს ეს კლევა, როგორც მინდა და მაქსიმალურად რაღაცა ხარისხიანად ვიმუშაო ამაზე, იმიტომ რომ არა მარტო თქვაც ეს რაღაც აკადემიური განათლების და რაღაცა ესეც დაწურწვა, არამედ მნიშვნელოვანი ემოციური დაწურწვაც აქვს ამას.
თინათინ, როცა აი ამ თქვენს თემაზე ლაპარაკობთ, ისეთი განცდა მაქვს მე თითქოს ამის შესახებ სხვა უცხოელს წესით აზრი არ უნდა ჰქონდეს. კი, გასაგებია, რომ არიან თქვა უცხოეთში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც საქართველოს იციან, საქართველოს კულტურაზე უმუშავიათ და ახლობებს წარმოუდგენიათ რაღაცეებს, მაგრამ როგორ არის აი მე ხარ რაღაცა თითქოს აი მეცნიერის, რა ქვია, წარმოშობაზე თუ წარმომავლობაზე მინდა გკითხოთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს პრობლემა, როცა იკვლევ რაღაცას, რომელშიც როგორც ადამიანი არ დაბადებულ ხარ და არ გაზრდილ ხარ. თქვენ საქართველოელი ხართ და ვთქვათ იცხოვრეთ იმ პერიოდში, როცა იმ წინათაობის ამბები დამთავრებული იყო, მაგრამ ნუ ადამიანებს იცნობთ და გაქვთ საშუალება მათ ელაპარაკოთ. აი სამუშაო სათაური ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების თაობათა შორისი დინამიკა საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. აი ასე ვთქვათ, ყველაფერი უკავშირდება საზოგადოებას და სხვას არაფერს. ეს მაინტერესებს, აი ენაში ჩასვლა რას იძლევა? მოდი აი ეს ძალიან მარტივად გკითხავთ.
კულტურისადმი კუცნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ანთროპოლოგიაში, ძალიან საჭირო და თუმცა აი აქაც კონდა ამის შესახებ დისკუსია და პირიქით იმას უფრო აღნიშნავენ, რომ რამდენად რთულია, როდესაც კვლევარი სწავლობს იმ კულტურას, რომელიც მისი მშობლიური კულტურაა. აი ეს უფრო ხშირად აღიქმება როგორც აბრკოლება, ვიდრე ის, რომ თქვა უცხო კულტურაში ჩადიხარ, იქ სწავლობ და შემდეგ ამ კულტურას იკვლევ. და გასაგებია რატომაც, რომ თქვა როცა ამ კულტურის წევრი ხარ, ბევრი რაღაცის მიმართ ეგვარი სიბრმავე, ასე თქო, მეტაფორა რო მიხმაროთ, სიბრმავე გიჩნდება, იმიტომ რომ იმდენად ჩვეულია ეს, იმდენად ყოველდღიურია შენთვის ბევრი დეტალი, რომ შეიძლება უბრალოდ ვეღარ შეამჩნია და აი ზუსტად ამ თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის ენაში ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ცხადია საველი კვლევას ვატარებ თბილისში, თქვათ იქ ინტერვიუს დაკვირვებას ვატარებ, თუმცა აი ანალიზის დროს ფიზიკური დისტანცია ჩემი კვლევის ობიექტთან, რომელიც არის თბილისი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადარებ და თქვათ აი სხვა კულტურის შიგნიდან უყურებ და შემდეგ უკვე რაღაცა სხვა დეტალებს ამჩნევ, რაც აქამდე შეიძლება არ შეგემჩნია. და ასე ემოციური დისტანცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, კვლევარი ადამიანია და თქოს ობიექტურობის ილუზია აღარავის აღარ აქვს უკვე კულტურის კვლევის მეცნიერებებში და ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ სუბიექტურ განცდებსაც ვდებთ ამაში და მათ შორის თქვათ კვლევის საგნის არჩევად, ხო? ის თუ რა საგნის კვლევას ირჩევ, რა სფეროს კვლევას ირჩევ და თქვათ კონკრეტულად რას იკვლევ, უკვე განპირობებულია იმით, თუ ვინ ხარ შენ. შენი პირადი გამოცდილებით, შენი წარსული და ასე შემდეგ. ხადი რა ფიქრობ ლექსის ფორმატს არის, იმიტომ რომ ჩემი, თქვათ, დავიბადე თბილისში, გავიზარდე თბილისში და ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ ქალაქთან, მის ცხოვრებასთან, მის წარსულთანაც, რომელმაც, თქვათ, ხადია წინათავების გამოცდილება მე უშუალოდ არ მეხება, თუმცა გავლენა მოახდინეს მათ განაპირობეს ის რეალობა, რაშიც მე ცხოვრობდი და რაშიც ჩემი თავობა ცხოვრობდა. ასე რომ ამას ვერ ავწყდებით ნამდვილად. თუმცა ჩემთვის ეს ორმაგად სასიამოვნოა, იმიტომ რომ როცა წერ რაღაცა ნაცნობზე და ძალიან ერთი შეხედვით ჩვეულ რაღაცაზე და შემდეგ აღმოაჩენ სრულად უჩვეულ რაღაცაზე, აი ანთროპოლოგიის და ანთროპოლოგიური კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიბლი სწორედ ეს არის, მე მგონი, რომ რაღაცა მომენტში ახდენ რაღაცა ერთი შეხედვით დაუკავშირებელი ინფორმაციის სინთეზირებას და რისიც იქნება ახალი ცოდნა. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ძალიან აზერტული რაღაცაა.
ძალიან მოხილავი ფარდის სტუმარი დღეს არის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ასე შეიძლება ითქვას, ის ოფიციალურად თბილისის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერასმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული იენაში. ვრგია თინათინ ჰომერიკზე, რომლის სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ხოლმე მის ნაწილს გეტყვით თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხმებს მე თუხილავ ფარდას. კომენტარი გითხრათ, რომ დღეს მუსიკას ჩვენს გაცემაში თინათინ ჰომერიკის გემოვნების მიხედვით მოგასმენთ. როცა ამ ტიპის კვლევას აწარმოებ ადამიანი, ახლა ჩვენ იმაზე ვთქვით, რომ აი უცხოელისთვის ეს უფრო იოლია ხანდახან, იმიტომ რომ აქვს დისტანცია და ასე შემდეგ, ხო? მე ერთხელ ერთმა ერთ გერმანელთან მქონდა ასე ვთქვათ რაღაცა დისკუსია საქართველოსზე და ვთქვი რომ რომელიღაც ჯგუფზე ვთქვი გარკვეულ ჯგუფზე საქართველოში რომ ძალიან ბევრს ტყუიან მეთქი ეგენი და ამიტომ ესენი ჩემთვის არ არიან მეთქი მისაღებები და იცით რა მეპასუხა რომ უიო ქართველსო და ტყუილის გამო რამე არ მოგწონსო ანუ მის წარმოდგენაში საქართველოს დღევანდელი საზოგადოების კულტურა ძალიან ძლიერად იყო ტყუილის მიერ ასე ვთქვათ გამპირობებული. თუ შეიძლება ხო არ გიფიქრია თქვენ, თუ არ გქონიათ თქვენ საქმეში ამასთან კონფრონტაცია, რომ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ველზე ილაპარაკეთ და ადამიანებთან საუბარზე, რა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ტყუილის სამყაროში საქართველოს გამონაკლისი ნამდვილად არ არის ხა ეს უნდა ითქვას აქვე. როგორ შეიძლება და მიხვიდე რაღაც იმამდე, ახლა თქვენ რაღაც გამომძიებელი ვითხართ, ხო, რომელსაც უნდა ტყუილში გამოიჭიროთ ეს საზოგადოება, რომელიც რაღაცას გიამბობთ სიმართლეს. აი ამაზე ეს თუ არის ასე ვთქვათ რაღაცა თემა თუ პრობლემა თუ რაღაცა, ამასთან თუ გქონიათ კონფრონტაცია?
მასთან გიხათ მე ასე არ აღვქვამ, აი რაღაცა ტყუილზე. ხარია იგივე ინტერვიუს დროს იმპროვიზაციის ფაქტორიც ყოველთვის გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი ზეპირ საუბარს უბრალოდ ის ხიბლი აქვს, რომ ზეპირ საუბრის ეს ძალიან რთულია ისეთი რაღაცა მოიგონო, რაც არ არსებობს, რაც არ მომხდარა, რაც თქვა ვიღაცის გამოცდილებაში მაინც არ ყოფილა. და აი ცოცხალი საუბრის ხიბლი და თქვა საინტერესოება სწორედ ეს არის, რომ ცოცხლად აკვირდები ადამიანს, როგორ იღვიძებენ ისინი მოგონები, თქვა ეს არის ზეპირი ისტორიები და თავის ცხოვრებაზე ყოფიან ფაქტობრივად ქალაქ თბილისში. ვილის მოქალაქეები ძალიან საინტერესო ხომ, იმიტომ რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხდები უცხო ადამიანს, რომელიც მეორე ჯერ შეიძლება ვერც ნახო, ან შეიძლება ნახო, მაგრამ აი ესეთ საინტერესო საკითხებზე ასე ფოკუსირებულად ვეღარ ესაუბრო. და ქონია შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტებთან ერთად, თქო აი ორ რესპონდენტთან მაგალითად 5 საათის მანძილზე საუბრობდით. და ისიც რა 5 საათიანი საუბრის მანძილზე რაღაცა თავის თავისთავად ვაგდება ეს. რაღაცა საუბრის ევოლუცია ისე ვითარდება, რომ რაღაცა ძალიან პირიქით, ძალიან ნამდვილ რაღაცებს ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი რა, ზუსტად არასდროს არ დამოვიწყდება. ხო და იმპროვიზაცია ცხადია, დასაშვებია და გასაგებია, თუმცა მგონია, რომ ძირითადად ამდულ რაღაცებს მეუბნებიან და ასევე ამას კიდე ერთხელ ის მოწმობს ხოლმე, რომ როგორ ემთხვევა, თქო და ერთი თაობის მონათხრობი, როგორ ემთხვევა ერთმანეთს, ერთი თაობის შიგნით, თქო სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა უბნებიდან, სხვადასხვა წრეებიდან, იმიტომ რომ მიხვდეთ იმას, რომ ეს თვისებრივი კვლევა და თქო აი შემთხვევითი შერჩევა და ესეთი შერჩევის ინსტრუმენტები, რომლებიც რაოდენ უკვლევში გამოიყენება, აქ არ მაქვს, აქ მაქვს ეგრეთ წოდებული თეულის გუნდის მეთოდი. როდესაც თქვა იყოთ ნაცნობები, ეკითხები თავად ნაცნობებს და ეს ერთ ადამიანს გაყოხარ ნელ-ნელა უზარმაზარ წრეზე, თქვა ვიღაცა თავის ნაცნობს და ვიღაცა თავის ნაცნობს უნდა და მიხოთ იმისა, რომ ჯერჯერობით არც ისე ბევრი ინტერვიუ მაქვს, თუმცა თქვა ალბათ ეს 12 ინტერვიუს ჩატარა მოასწარე ერთი თვის მანძილზე თბილისში ყოფნისას, საკმაოდ რეპრეზენტატულია ეს ინტერვიუ, განსხვავებით სხვადასხვა უბნების მაცხოვრებლები, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემს აი არ ველოდი ამხელა ამდენი საინტერესო საერთო ხაზების პოვნას. რაღაცა საერთო დისკურსი იკრება აი ამ თაობებს შორის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი და იმის მაჩვენებელი, რომ ეს რაღაცა ავთენტური ხდება აქ და ცოცხალი და ნამდვილი.
თინათინ, თქვენ როგორც გერმანული კლასიკური პერიოდის ქალაქში მყოფს, მინდა ამ საუბარში გოეთე ვახსენო და გეტყვით რატომ. წიგს ვკითხულობ რიცხვებზე და ავტორს იმის საილუსტრაციო, თუ როგორ უნდა გავიგოთ ზოგიერთი რიცხვი თუ ციფრი. გოეთე მოყავს, ასე ვთქვათ, მისი ნათქვამი მოყავს, როგორ ავთქვა, დასტურად, რომ გოეთეს უთქვამს, ამ ხელ ძალიან თავისუფლად, ასე ვთქვათ, თარგმნი ამას, რომ ადამიანის დახასიათებას ვერასოდეს ვერ შეძლებთო, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის გამოგრჩება, თუ შეხედეთ მის ნამოქმედარს, მის ანუ ცხოვრებას, მის რაც გაუკეთებია და აი იმის მიხედვით ძალიან სწრაფად მიხვდებით, ვისთან აგაქვთ და რასთან აგაქვთ საქმეო. ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ ეს ძალიან ბანალური რამ არის და ხო, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ გაუთავებლად ვახასიათებთ რაღაცას, რაც მის რომლის ნამოქმედარი არც კი ვიცით, ხო, იქიდან გამომდინარე, რასაც რავი ზედაპირზე ვხედავთ. ეხლა თქვენ რო ესაუბრებით ამ ადამიანებს და მათ აზრებს თუ რაღაცა სტაბილიზებს თუ მათ ცხოვრებაზე რაღაცებს ისმენთ, ვთქვათ, ეს რო ავიღოთ, აი ეს ფორმულა რომ ავიღოთ, მათი ნამოქმედარი რო შეგესწავლა, ამ თაობების ნამოქმედარიდან გამომდინარე არ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს კვლევა, ვიდრე იქიდან გამომდინარე თუ რას გიყვებათ, კაცი რომელიც შეიძლება პოეტია და 1000 რამეს, ასე ვთქვათ, ლამაზად მოიყვებათ, თუნდაც შეიძლება არ იყოს გაკეთებული მის მიერ ჩადენილი ლამაზი.
მე მგონი ძალიან საინტერესო კითხვა, აი ზუსტად იმას განმარტავს ალბათ ახლა რასაც გიპასუხებთ, რატომ ავშჩიე თაობები საერთოდ როგორც საკვლევი ერთეული. აი როდესაც თაობებს განმარტავ, ვიყენებ კარლ მანჰაიმის თეორიას, აი ყველაზე ცნობილი თეორეტიკოსია თაობების დარგში და ის ამბობს ასე რაღაცას, რომ თაობის სული გამოხატულია იმ მნიშვნელოვან საკვანძო ისტორიულ მოვლენებში, რომლების ცენტრშიც ეს თაობის ამ თაობის წარმომადგენლები იყვნენ და სწორედ ამიტომ აქვს აღებული თაობების გამიჯნის ინსტრუმენტად ეს სამი პერიოდი. ეს არის 1978 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობა, ეს ენის სახელმწიფო ენის სტატუსის ცვლილების მოწინააღმდეგ სტუდენტების თაობის გულისხმობს. ეს არის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების თაობა და მესამე ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა თაობა. სადა 90-იანებიც ოფიციალურ პოსტსაბჭოთა თაობად ითვლება, თუმცა მე ამ კლევაში განვიხილავ როგორც გარდამავალ მოსაზღვრე თაობას. აი, ბოლო თაობა არის 2012-2016 წლების სტუდენტური ასე სტუდენტური მოძრაობების თაობა და მე ვწვლი აი ამ ასე თქვა კლასიფიკაციით უკვე განსაკუთრებით ვთქვით, რომ გამოხატო ეს აზრი, რომ ამ თაობების სული, ასე თქვა, არის ქართულად ამდენად კარგად ჯიღარ შეიძლება, ცოტა პათეტიკურად ჯიღარ, იმიტომ რომ სხვანაირ დატვირთვა მქონდა. აი ამ თაობების, ასე თქვა, არსი გამოიხატება სწორედ აი ამ თხილი ისტორიული მოვლენების შიგნით და აქ იგულისხმება ისიც, რომ ისინი თავისი თბილისელობის პერფორმანსაც აი ამ მოძრაობებში რაღაცნაირად ახდენენ პერფორმანსს, გამოხატავდნენ თავიანთ ერთ ინდივიდუალურ, შემდეგ კოლექტიურ იდენტობას აი ამ მოვლენების დროს. ასე რომ ერთი მხრივ გვაქვს ეს განზომილება, თაობის განზომილება, რომლის შინაარსის გარკვეულწილად შეკრული აი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენით და მეორე მხრივ გვაქვს შიგნით, ასე ვთქვათ, ჩაშლილი თაობის შიგნით სხვადასხვა ინდივიდების მეხსიერება, მეხსიერების პერფორმანსი, როდესაც უკვე ყვებიან თავიანთი ცხოვრების ამბავს და სადაც განხეული მაქვს ეს ასე ვთქვათ ეპირისტორები, როგორც არა რაღაცა ექსტის ზედაპირი, არამედ როგორც პალიმფსესტი, ან როგორც სხვადასხვა რამდენიმე ტექსტის შრე, რომელიც ერთმანეთში არის გადახლართული რთული გზებით და აქ არის თავმოყრილი როგორც ინდივიდუალური განცდილება და მეხსიერება, ისე კულტურული, კოლექტიური, ჯგუფური და ასევე პოლიტიკური მეხსიერება. ამ შემთხვევაში გამიჯნული არის აი თითოეული, ანუ ერთეული თაობა. ანუ თქვა გადახლართვაში იმას კი არ გულისხმობ, რომ ამ სამი თაობის მეხსიერება და ასე განცდილება გადახლართული. არა, ერთი თაობის შიგნით თქვათ, რომ ავიღოთ ერთეულად ერთი თაობა, თქვათ 78 წლის თაობა, აი თითოეული რესპონდენტის, თითოეული ამ მეხსიერების ავტორის ასე თქვათ ერთი თითოეულ ასე თქვათ ზეპირ ისტორიაში არის გადახლართული ამ ინდივიდის, ასე თქვათ, მისი ჯგუფის, ჯგუფური მეხსიერება, კოლექტიური და თქვათ ის პოლიტიკური მეხსიერება, რაც მის გამოცდილებაში აისახა იმ ისტორიულ ეპოქიდან გამომდინარე, რომელშიც ის ცხოვრობდა. ანუ თითოეული ინტერვიუს განზომილება უნდა ვიგულისხმოთ აქ და არა თქვათ სამივე თაობა, ან თქვათ რაღაცა კოლექტიურად, ჯგუფურად რაღაცა.
პრესენტებო მესაუბრებით იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტს, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტს თინათინ ხომერიკს, რომლის თემა საქართველოს 1999-2012 წლის სტუდენტური მოძრაობებია. მე მეკითხები თინათინ ხომერიკს იმის თაობაზე, თუ ეს ბოლო სტუდენტური მოძრაობა ხომ არ არის ოდნავ უფრო ნაკლების სახის მქონე, განსხვავებით თქვათ თუნდაც 78-ისა და 99 წლის პერიოდისა?
აგიხსნით რატომ იყო საინტერესო ეს ჯგუფი, რომელიც გარდა იმისა, რომ 2012-2016 წლების საპროტესტო მოძრაობების თაობა, ეს ამას გეთვალყი ვულპარაკებ, იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის ძლიერი მოძრაობა და მე გეტყვით რატომ. პირველ რიგში იმას აღვნიშნავი სტუდენტობას, რომ დავუბრუნოთ, რომ გარდა იმისა, რომ მოძრაობების თაობა ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეროვნული გამოცდების პირველი თაობა. და ეს იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მიჯნა, ნამდვილი მიჯნა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობებს შორის, იმიტომ რომ რაც ნიშნავდა, რა იყოს ეროვნული გამოცდები, ვთქვათ, ეს რეფორმის ხარისხზე და ასე შემდეგ საუბარი კიდე ცალკე შეიძლება და ალბათ ბევრს ექნება შენიშნა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო პირველი გამოცდა ასე თუ ისე, რომელიც არ გულისხმობდა ამ ტრადიციულ საბჭოთა მისაღებ გამოცდას თავისი ვიცით ხო რაღაცა ჩაწყობებით, ქრთამით, კორუფციით, რომელიც იყო თავისი არსით სრულიად ესეთი საბჭოთა მოვლენა, წმინდა საბჭოთა მოვლენა. და აი ამ რეფორმამ კიდევ რა თქმა უნდა შეიძლება საკამათო იყოს მისი ხარისხი და შინაარსი და ასე შემდეგ ზოგიერთისთვის, მაგრამ ამ რეფორმამ გააკეთა ის, რომ სტუდენტები როცა აბარებდნენ, ისინი კი აღარ ეწყობოდნენ, ანუ მათ კი არ უწყობდნენ თქო მშობლები და თქო ნაკვე მაგას კომისიის მოგთამვის და ასე შემდეგ გზით კი არ ახვედრებდნენ, არამედ თავისი შრომით, ალბათ თუ კარგად თავისი შრომით ახერხებდნენ, რომ გაელოთ ეს სტანდარტიზებული გამოცდა, ცენტრალიზებული, და რაღაცა დამსახურებულად მომხდარიყვნენ, ასე თქვათ, უნივერსიტეტებში და თქვათ მიიღოთ გრანტი, ან არ მიიღოთ გრანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომხდარიყვნენ უნივერსიტეტში. აი ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ისიც თაობის გამიჯნის მეორე ინსტრუმენტია ჩემთვის.
Used to me, hold the earth above me, lay down on the green grass, remember when you loved me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწოდებას თქვენსკენ თუხილავ ფარდას. ანუ დღეს ჩვენი სტუმარია იენაში, იენის უნივერსიტეტში, გერმანიაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით მყოფი დოქტორანტი თინათინ ხომერიკი, ის ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით იენის ფრიდრიხ შილერის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფება, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, მისი სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასე ჟღერს: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსი და თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. ამას ის თბილისელთა სამი თაობის მიხედვით აანალიზებს. ჩვენი შემდგომი პასაჟი 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას შეეხება.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, როცა გავეძრე, ანუ 2012 წლის სტუდენტების მოძრაობის პირველი აქცია, აი ამ სტუდენტების მოძრაობაზე ბევრი კამათი შეიძლება ვთქვა, მე ვიცით, რომ მათი ნაწილი უშუალოდ პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველი აქცია, რაც მათ გამართეს, ეს იყო თარგმნე. და ეს თარგმნე რას გულისხმობდა? ანუ ისინი ითხოვდნენ და ისინი ცხოვდნენ, რომ უზრუნველეყო ისინი უნივერსიტეტს მშობლიურ ენაზე, ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურით. იმიტომ მე სამთავრობის სტუდენტია და მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ქართული სახელმძღვანელო იყო საავთარ დეფიციტი. ესე იგი, სულ ორი სახელმძღვანელო იყო, როგორც მახსოვს ქართულ ენაზე და ერთი სული და ერთი კარგი. და დანარჩენი, თქვათ, მასალას გვაძლევდნენ რუსულად, ინგლისურად, ნახოს გერმანულადაც გვაძლევდნენ ზოგჯერ მასალას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ყოფილა, ძალიან ირონიულა ჯღერს ჩემთვის, რომ მაშინ როცა 1978 წლის ან მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, სახელმწიფო, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუდენტებს ჯერ კიდე უწევდათ იმისთვის ბრძოლა, რომ განათლება მიიღოთ მშობლიურ ენაზე, რაც ერთი შეხედვით ძალიან ისეთ მარტივი რაღაცა ხო ასეც უნდა იყოს, და გულისხმევია რომ ასეა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ იყო. აი ზუსტად აი ამით ეს არის ჩემთვის საკვანძო მომენტი და ეს არის ან მე როგორ განვითარდა ეს მოძრაობები და თქო როგორ გარდაიქმნა ვინ წავიდა უშუალო პოლიტიკაში თქო ვინ დარჩა სამოქალაქო მოძრაობებში ეს კიდევ ცალკე კვლევის თემა რა თქმა უნდა და ძალიან საინტერესო თუმცა აი ჩემთვის ნიშანდობლივი სწორედ ეს იყო აი ამ შეკრა ასე თქო ჯაჭვი აი ამ პირველ თაობას და მესამე თაობას შორის ან 78 წლის თაობას 99 წლის თაობას და ბოლოს ამ 2012 წლის თაობას შორის
ესე იგი, აი იმ პირველი თაობის პრობლემა იყო ხელისუფლების თუ მაშინდელი რეჟიმის ზემოთ მიღებული რაღაცა გადაწყვეტილება, ხო, საბჭოთა რეჟიმის სურვილი, მოსკოვის სურვილი, კრემლის სურვილი რაღაც ასეთი გაეკეთებინა, ანუ ქართული ენა და ასე შემდეგ. და აი ამ ბოლო თაობის ამ მოქმედების უკან თითქოს არც არავინ იყო, არამედ უფრო უმოქმედობა იყო ვიდრე ქმედება, ხო? ასეთი რაღაცა ტენდენცია ასეთია, ხო? ესე იგი, მე მახსოვს, მე ვიცი. არა, რატო ამბობ იცით ამას, რომ უნივერსიტეტში მე დაიწყო, ასე ვთქვა, თარგმნა. მე ვიცი, რომ ვთქვა, უნივერსიტეტის ბოლო რექტორი, რომელიც ახლახან გადადგა, ჩვენთან ინტერვიუში ლაპარაკობდა ამაზე, რომ გადავწყვიტეთ და ვმუშაობთ თარგმანებზეო. ანუ ეს შედეგი იყო, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობისა, ნეტა.
ორი წლის წინ ამირჩია ეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინვე ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების კიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარები ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერ თავი იყო შერჩევა ლიტერატურის, ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმნელობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. ხლა როცა ამასეთ პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა, რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ ამოცემათ.
შესაძლებლა ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილა ფარდას ლადო პაპავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, მაშინდელმა რექტორმა შარშან სექტემბერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა თქვენ მოისმენთ კლავაც თინათინ ხომერიკის კომენტარს იმაზე, თუ როგორ უყურებს ის 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას თაობისა, რომლის ნაწილი ის თვითონ არის. მე მინდა შევახსენო მათ, ვინც ახლა შემოუერთა ჩვენს გადაცემას, რომ თინათინ ხომერიკი იენაში თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასეჟღერს თბილისელობა, როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში.
მე როგორც იმ თაობის სტუდენტს, აი ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რაღაცა რომ არ გაისაჯაროებინათ ეს პრობლემა, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი არავინ უხეშად და თქო არავინ შეიწუხებდა თავს იმისთვის, რომ აი ეს ცვლილება ნელ-ნელა წამოეწყოთ. მე ყველა კომფორტულად იყო, ну, სტუდენტები წავალოდნენ, იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უცხოენები იცოდეს, და სხვა სტუდენტმა, მაგრამ დიდი ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტს შეიძლება გაუჭირდეს ბუნებრივია ინგლისურ ენაზე სტატის დაძლევა და თანაც სრული უფლება უნდა ქონდეს, რომ მშობლიურ ენაზე შეძლოს ისწავლოს, არა, თქვა, აი მე და თქვენ საუბრობდით ინტერვიუს ჩაწერამდე, როგორი რთული ხდება შემდეგ სამეცნიერო ტექსტის ქართულად გამართულად დაწერა, ხო? ეს ერთ-ერთი ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ნაწილიც არის ალბათ, რომ როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ქართულად სამეცნიერო ტექსტი კარგად, როცა ამის გამოცდილებაც არ არის. არ არის თქო კარგი თარგმანი. ამ თარგმანის ხარისხი კიდევ ძალიან ისეთი საჭირბოა, ამიტომ მეთითანაც თარგმნელობას მიწევს მუშაობა პერიოდულად და ასე რომ ვიცი როგორი მნიშვნელოვანია და როგორი სამწუხაროდ ჩემ დროს ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათი იყო გამართული სამეცნიერო ტექსტი გამართულ ქართულ ენაზე. ასე მეგონია კი რომ დაუბრუნდა თქვენ შეკითხვას, მგონია რომ ნამდვილად შედეგი მოიტანა. ყოველ შემთხვევაში თანმიმდევრობა მოვლენების ესე გვაჩვენებს.
თინათინა, ის პირველი თაობა, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა, საკმარისი იყო ქუჩაში გასულიყო და მოეთხოვა, რომ რეჟიმს ძალიან ნიოლად მარტივი მექანიზმით შეეძლო გადაეწყვიტა ეს პრობლემა, ქართული ენა დარჩენილიყო სახელმწიფო ენა. ბოლო თაობას ბევრად უფრო რთული პრობლემა აქვს. კარგია სურვილი, რომ თარგმნო ეს სამეცნიერო ლიტერატურა და სტუდენტებს თავიანთ ენაზე, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება ჰქონდეთ, მაგრამ ვინ უნდა თარგმნოს? ეს იყო ჩემ შეკითხვა სხვაშორის რექტორისადმი მაშინაც, რომ ვინ არის ის, ვინც საკმაოდ კვალიფიციურია ქართული ენის თვალსაზრისით პირველ რიგში და თქვათ იგივე, ნუ სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნას მარტო ქართულის ცოდნა არ ყოფნის. ანუ ხომ არ არის ბოლო თაობის პრობლემა ისეთი, რომელიც ასე ადვილად ვერც კი გადაწყდება და ასე ვთქვათ, აი უფრო რთული ხო არ არის მისი მდგომარეობა ვიდრე 78-ში, როცა ენისთვის, ქართული ენის სახელმწიფოებრიობის კონსტიტუციაში დატოვებისთვის ქუჩაში გავიდა?
იცით რა, ეს ალბათ მეტწილად ახლა სპეკულატიური მსჯელობა მაინც, რაც მეც უნდა გითხრათ, რომ მე ვცდი რომ ეს არ არის დაუძლეველი პრობლემა, იმიტომ რომ კი ალბათ მწირია ესეთი რესურსი, ადამიანური რესურსი, რთულია ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელსაც პროფესიულ სფეროშიც ექნება განათლება და პროფესიონალი თარგმნელი იქნება და თქვა გამართულ ენაზე შეიძლება თარგმნა, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მე ვიცნობ რამდენიმე მაგალითად ასეთ კარგ ერთ მხრივ თქვა ადამიანს, რომლებიც თქვა სოციალურ მეცნიერებებში არიან კომპეტენტურები და მეორე მხრივ არიან კარგი მთარგმნელები. მოძებნა შეიძლება. მოთა მოთხოვნა არის ალბათ და შესაბამისად მოტივაციაც იზრდება, ხო? თქვა, როცა ის მოთხოვნა არის ასეთ ადამიანზე, აირჩევა მიმართულებას და იმუშავებ, ხო, მიმართულებით დასაქმდები. მეგონი რომ ეს ნამდვილად არ არის დაუძლეველი პრობლემა და თუმცა სირთულეს მე უფრო სხვა მხრივ ხედავ, იმიტომ რომ გამუდმებით ძალიან სწრაფად გამოდის ახალი ლიტერატურა. იმ სფეროსაც მიუშავ, აი ყოველ წელს სრულიად ახალი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიძლება დაიბეჭდეს, რომელმაც შეიძლება ძირეულად შეცვალოს, თქვა რაღაცა ძველი ტრადიციული დებულებები, ხო? ეს ანთროპოლოგიის ინდენს არ ეხება, მაგრამ თქვა ზუსტ მეცნიერებებში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში დარწმუნებულია, რომ ეს უფრო მძაფრად დგას ეს საკითხი. ამიტომ აქ უფრო ხედავ სირთულეს, რომ ძალიან სწრაფი და თქვა მუყაითი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ დაეწიონ თუ საერთოდ დაწევა შესაძლებელია. ამიტომ ცხადია ინგლისურადაც მოგვიწევს საკითხო, გერმანულადაც მოგვიწევს საკითხო და თქვა მაქსიმალურად ბევრი ენა ვიცოდეს, მაგრამ აი თუნდაც დაწყებითი განათლება შენ სფეროში უნდა შეგეძლოს, რომ მიიღოთ სახელმძღვანელო, მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს, მე ასე მგონია. კიდევ ერთხელ ალბათ რაღაცა სპეკულაციების დონეზე ეს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია. თინათინ, სტუდენტები და უცხოეთში წასული მკვლევრები ყოველთვის ახტაცებით ლაპარაკობენ ხოლმე უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებზე, სადაც ისინი ჩადიან ხოლმე.
ეს გასაგებია თქვენც ალბათ მოიხიბლეთ იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით და იმ რაღაცა სისტემით მიხვალ წიგნს სწრაფად მიიღებთ და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ისეთი რამეა, რომელიც აუცილებლად კონკრეტული ადამიანების ჯგუფებზე დაკვირვების, მათი გამოცდილების და ასე შემდეგ კვლევაზე დაფუძნებული და აი მე ხა გეკითხებით აი მართლა ყოფა ცხოვრების დონეზე როგორ ხდება ეს თქვენ სტუდენტებთან ერთად როცა მუშაობთ ან უნივერსიტეტში მიდიხართ ქალაქში ხართ, რა ვიცი, ენაში ხართ, რომელიც სტუდენტების ქალაქია და ერთი ალეა, სადაც რამდენიმე მეცნიერის ბიუსტი დგას, მოკლედ რამდენიმე სახელმწიფოს რო ეყოფა იმისთვის, რომ მეცნიერება აყვავებული ყოფილიყო. ეს რანაირად გილაგებთ აზრებს, თუ შეიძლება ესე რაღაცა ძალიან ესე ფანტასტიკურად თქმა.
ჩვენი იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ნამდვილად ძალიან ძალიან კომფორტული და ძალიან სასიამოვნო ადგილია სამუშაოდ და რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს მუშაობას, ბუნებრივია. და გარემოც როდესაც მოძრაობა მარტივია, თქოს. ქალში გადაადგილება მარტივია. ტრანსპორტი მუშაობს არაჩვეულებრივად. და ერთი სიამოვნება ტრამვაით გზაურობა ქალაქში, რომელიც არის, რა ვიცი, ჩემი ოცნება რომ თბილისში იყოს ტრამვაი, იმიტომ რომ ასეთი სუფთა და მოსახერხებელი და კარგი ტრანსპორტი, მე მგონი, შესაძლებელია რომ მეორე არსებობდეს. რა თქმა უნდა, გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ყურადღების კონცენტრირება რთულია, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაცაა გარშემო. ამაზე დაკვირვება კიდევ და ცნობის მოყვარების შეკავება ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, როცა გარშემო იმდენი რაღაცა ახალი საინტერესო კულტურული ფენომენია, რაცაც ასევე გინდა რომ დააკვირდა და თქო, ამაზე გინდა რაღაცა შთაბეჭდილება შეიქმნა. რაც ჩემს მაგალითად იყო ყოფის დონეზე, ყოველდღიურობის დონეზე ძალიან საინტერესოა. ჩემს თქო, მეზობლებთან, ანუ ფლეთმეიტებთან ერთად ცხოვრება. ისე მოხდა რომ გადაწყვიტა რომ სტუდენტურ საცხოვრებელში არამერჩია ცხოვრება ბინა, ამიტომ რომ ჩვენ გვთავაზობდნენ სტუდენტურ საცხოვრებლებში ყველას სივრცეს, მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღე და ცალკე ვიქირავე ბინა ორ გერმანელ მეზობელთან ერთად. და აი მათთან ეს ყოველდღიური ურთიერთობა და მათ ყოფაზე დაკვირვება, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად არავერბალურ კომუნიკაციის ფორმებზე დაკვირვება, არის ძალიან საინტერესო. რაღაცა რიტუალები, მაგალითად გვაქვს ესეთი წესი, რომ როცა მოდივართ სახლში, ყველა თავის კუთხნ გასაღებს და ჩემი სოფლის მაგიდაზე გამოსაჩენ ადგილას. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ვიცოდეთ, რომ თქვათ, ვინ არის სახლში. და დარწმუნებული ვარ, ჩემს ქართულ მეგობრებს ეს მაინამაც არ მოეწონება და ჩათვლიდნენ, რომ ეს რაღაცა კონტროლის საშუალება, მაგრამ სინამდვილეში მე სხვანაირად დაგვექვამ, ეს არის რაღაცა ტაქტიანობის და აი ეს მანთან რაღაცა ფაქიზი დამოკიდებულების და ზრუნვის გამოხატულება, იმიტომ რომ თქვაც მე მოვიდივარ სახლში და ხედავ ჩემი მეგობრის გასაღებს და ვიცი რომ დაღლილი მოვიდა და დასვენება უნდა, თქვაც აღარ შევთან მუსიკას ხმამაღლა. და ეს რაღაცა ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთის სივრცეზე ზრუნვა, ისე რომ და ერთმანეთზე ზრუნვას, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა მარტო ცხოვრობს, ყველა მიცის, რომ ძალიან რთულია მარტო ცხოვრება და ძალიან გულისამაჩუყებელია ხოლმე იმ წურება, როგორ ზრუნავენ ერთმანეთზე. ეს ახალგაზრდა სტუდენტები, ხო, ჩემზე მე ძალიან ამეხმარნენ. ჯერ კიდე სამი ჩამოვიდოდი, ჩემი ოთახი იყო ცარიელი, ტავიჯი საერთოდ არ იყო და ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყო მეგობრები და ერთმანეთს არ უცნობდით, თვითონ მომიზიდეს ცელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალა ცალკე ამაზე და ну კიდე ძალიან ბევრი რაღაცაში მეხმარებოდნენ, მეხმარებიან და ну ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიამოვნოა. თავად მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ ყოველს ურჩევდი, რომ ქართულ სტუდენტებს რა აუცილებლად სადონ საზღვარგარეთაც ეს ბანალური მოწოდება, იმიტომ რომ ხადე ყველა მაგას ამას, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, რომ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია პერიოდულად შობლიური ენის საზრონო ველიდან გასვლა. ჩობლიური კულტურის საზრონა ველიდან გასვლა. არა იმიტომ, რომ თქვათ ერთი კულტურა კარგია მეორე ცუდია. რა თქმა უნდა, ესე არ არის. ყოველ კულტურა თავისთავად ღირებულია, მაგრამ აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მე გაჩვენებს საკუთარ შენ, თქვათ, ან სად არის შენი კულტურა. ძალიან წდება გული, როცა ხედავ, რამდენი შესაძლებლობა აქვთ დასავლურ ევროპულ უნივერსიტეტებში სტუდენტებს მოგზაურობის, თქვათ, აი იგივე საკუთარ კლავის დაფინანსების. ანუ საქართველოს ეს ჯერ კიდე სირთულეა. და ერთ მხრივ ამას მოაქვს ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ვინც ესე ვთქვათ, იწყებს მეცნიერებას, შემდეგ იმედგაცრუებულია და არჩევს, რომ ვთქვათ, რაღაცა ისეთი დასაქმების სფერო მინახოთ, სადაც გარანტირებული სტაბილური შემოსავალი ექნება და კვლევას მეცნიერებას თავს ანებებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია და ჩვენი განათლების სისტემისთვის და თქო როგორც ქვეყნისთვის, ქვეყანაში განათლების მდგომარეობისთვის და მეცნიერების ძალიან ცუდია. მეორე მხრივ, ისე საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია თქვა, რომ კი, ძალიან რთულია, საქართველოს ძალიან გართულებულია, თქვა, ეს საკუთარი კვლევის დაფინანსება და თან არსებობა, იმიტომ რომ თქვა, გიწევს ზოგჯერ სრული განაკვეთით იმუშაო, ნახევარი განაკვეთით მაინც იმუშაო და თან დისერტაცია წერო, რაც ალბათ ჩემი ბევრი მეგობრისთვის აქ ალბათ წარმოუდგენელი იქნება. თუმცა ამ მომიტანა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გამოცდილება და ერთ-ერთი მიზეზი და საბაბი ის გამოც დავიწყე თბილისის კვლევას, ყოველთვის მაინტერესებდა პრინციპში, მაგრამ ერთ-ერთი გამოცდილება იყო, მოხდა ისე, რომ მომიწია მუშაობა ძალიან საინტერესო პროექტში. ეს იყო ქართულ-გერმანული პროექტი, რომელსაც შარშანა ფინანსებდა გოეთეს ფონდი და გერმანიის მთავრობა ნაწილობრივ. ეს იყო თბილისის სივრცის ტრანსფორმაცია. ამ პროექტში ვიყავით სხვადასხვა სფეროდან კვლევრები, ქართველები და გერმანელები, ეს არქიტექტორები, ფოტოგრაფები, სოციოლოგები, ანთროპოლოგები მე ვიყავი. და ვაგრო, ნუ დღეს ვიზუალურ ინფორმაციაზე იყო ეს ორიენტირებული კვლევა. თუმცა მე ეს ყველა მას ჩვენი პროფილის მუშაობით და მე უფრო მაინტერესებდა შინაარსობრივი მხარე. თან დავიწყე სხვადასხვა დასახლებებში, შევდიოდი იქ, დაკვირვებას ვატარებდი, ინტერვიუებს წერდი და იმდენი მასალა გამიგროდა, რომ ნელ-ნელა ეს რაღაცა შეიკრა იდეა და აი ამის რაღაცა ბიზგი მომცა, რომ აი ეს კვლევა დამეწყო. და აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა გამოცდილებები, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის გამოცდილებები და მე ძალიან გამიმართლა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ასე ძალიან ბევრ კარგ ადგილს მომიწია მუშაობა. აი ყველა გამოცდილება რაღაცნაირად გროვდება და აი ხა უკან ვიყურები, ხვდები როგორ რაღაცა შეიკრა ერთ პრეც და ამ ყველაფერმა ერთად განაპირობა ალბათ ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. და ну ენის გარემო ალბათ ამ ჯაჭვში ერთ-ერთი რგოლია ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ჩამოვიდეს, იყო რაკალი კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი, სადაც ძალიან ბევრი მკვლევარი მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ძირითადი ფოკუსი საქართველო. და ну ისიც რა თქმა უნდა თავისთავად პროფესიული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება.
გასაგრძელებლად უხსნავ პარტიის დღევანდელი სტუმარი თინათინ ხომერიკი, როგორც მანაც გითხრათ და თავში მეც გითხარით, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტშია, სადაც მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე. ის იდეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამითა ჩასული იენაში. მე სულ მოგლეთ მინა ჩავერთვა საუბარში კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის შესახებ, ორი სიტყვის თქმით, რომ ეს კათედრა იენის უნივერსიტეტში გარკული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ერთი პერიოდი, რომ დაფინანსება ეხსნებოდა და შეიძლება დახურულიყო, ასე ვთქვათ, ქართველოლოგიის და კავკასიოლოგიის ერთ-ერთი კერა, არც თუ ისე ხშირია ასეთი, თუმცა გერმანიაში კიდევ არის რამდენიმე. მაგრამ როგორც ამ საუბარში თინათინ ხომერიკმა გვითხრა, სამართლიანობამ გაიმარჯვა და ინსტიტუტი წარმატებულად მუშაობს.
Дождь, дождь, дождь.
ფიქრობთ უნდა კონდეს თუ არა თქვენს კვლევაში თქვენ ახსენეთ რომ აი ჯგუფი იყო და გერმანელებთან ერთად პროექტი იყო სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. რაც თბილისში ხდება განაშენიანების თვალსაზრისით არის თუ არა ეს აი ამ თაობების ასე ვთქვათ აი ეს ნამოქმედარი შედეგი, ანუ რაღაცა თითქოს დაიკარგა, განცდა ქალაქი როგორი უნდა ყოფილიყო. ამ პირიქით მოვიდა ის თაობა, რომელიც სუსხანაირად ხედავს ამ თბილისს, რაღაცა მეიდანი და რუსთაველი და ვაკევერაკი არა, რაღაცა ეს სუსხანაირი უნდა გახდეს. ანუ რამდენად არის ეს პროგრესი მართლა, ესეთი კარგი წინსვლა და რამდენად არის რაღაცა უგემოვნობა და სიმახინჯის, რა ქვია, თბილისში დადგმის სურვილი. ხო გეუბნებით, არც ერთი და არც მეორეა ჩემი აზრით, შეიძლება კიდევ მესამეა. თქვენი კვლევა ფიზიკურად რამდენად მოჩანს აი ამ რაღაცა, რა ქვია, თბილისში რაც შენდება იმაში? შეიძლება ამაზე ლაპარაკი მოკლედ?
იცით, ჩემი კვლევის სფეროს, აი ეს კონკრეტულად ურბანული ტრანსფორმაცია ამ დისერტაციის თემას სწირდება.
თქვენ როგორც თინათინი თბილისს რო უყურებთ, არ გაქვთ ხოლმე იმის ფიქრი, რა ხა მე კი ამას ვიკვლევ, ეს ჩემი სფერო, ადამიანები და ასე შემდეგ, საზოგადოება, თაობები, მაგრამ აი შეხედეთ, ესეც ადასტურებს იმას, რასაც მე ადამიანებზე ვამბობო.
ხო, აი ზუსტად ამაზე ფიქრობდი მეც აი რამდენიმე დღის წინ. უბრალოდ ადრეს ფიქრობდი, რანელუცდი აი ასე დამივაგდა ეს თაობებზე რო ფიქრობდი. აი ვიზუალურადაც არა, თქვა მე ასე ვიკვლევ, ის არის ის რაც შედარებით უჩინარია, იმიტომ რომ ადამიანები თავებში ასე თქვა, მაგრამ აი რაც ხილულია, ხო, როგორ ჩანს, აი როგორ არის მატერიალიზებული მთელი ეს თბილისის განვითარების დინამიკა აი ამ შრეებში, თქვა აი არქიტექტურაში იგივე, ხო? და აი ზუსტად თითქოს ესე რაღაცა მეტაფორულად რომ შევხედოთ, თითქოს ეს განაშენიანების ფენები არის აი ამ ჩვენი ევოლუციის ასახვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი განმსხვილების ასახვა. აი მაგათაც პირველი რაც ნახსენდება არის ეს მიშენებები, ხო, 90-იანებში როგორი ქაოტური პერიოდიც იყო, ისეთი ქაოტური შენობები დაგვიწოვა ამ რაღაცა მახინჯი ჩემი ის არის უკვე ინტერპრეტაციის ცენტრი, ეხლა უკვე სუბიექტურად ვაფასებ, ხო, რაღაცა ქაოტური მიშენებებით და აი ზუსტად თითქოს იმ ეპოქის სულს ასახავს რა ეს. აი თქონდეს ჩემ სფერო არ არის და უფრო რაღაცა ესეთ იმპროვიზებულად უფრო ჩემი კვლევის ჭრილიდან უყურებ, მაგრამ აი თითქოს ეს თაობების სულით რაღაცნაირად შეიძლება შევადაროთ ამას. და აი ნოსტალგიის შესახებ მაქვს ერთი თავი, რომელიც თქვა ჯერ მხოლოდ ჩარჩომებს გაწერილი სქემა მაქვს, მაგრამ აი იქ ალბათ ვისაუბრებთ ამაზე. რომ აი რომელი თავის ქალაქი ვიზუალურად როგორი იყო, აი ამის რეკონსტრუქციაც რა რაღაცნაირად ქალაქეთა წარმოსახვაში. და ასევე აი ძალიან საინტერესო ჩვენ ეს ასე თქვა გაცოცხლებული ნოსტალგია ძველი თბილისის და სხვადასხვა მოძრაობები, რომლებიც თქვა არის ესეთი ორგანიზაცია თბილისის ამქარი, ხო, რომელიც იკვლევს თბილისის კულტურას და თბილისის შენობებს, ხო, და ეს გაჩნდა ჩვენს ეპოქაში სწორედ. და ეს რაღაც მთელი სოციალური მოძრაობები მიება ამას, ხო, სხვადასხვა ისტორიული ადგილების დაცვის და ასე შემდეგ შესახებ. და აი ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, და აი პირველ რიგში მაინც ამ ნოსტალგიის კუთხიდან ვხედავ ამას. და აი ვხედავ იმასაც აი ინტერვიუებზე დაკვირვების მიხედვით, როგორ შეცვალა ესთეტიკა ახალ თაობას. აი მაინც ხანდახან უყურებთ მათ ეს გარეუბნების განაშენიანება, თქვათ ეს კორპუსები უკვე ჩვეული რაღაცაა, მათთვის არ არის ეს რაღაც. აი ეს იგივე მიშენებები რო ახსენეთ, ხო? მათ საერთოდ ჩვეული პეიზაჟია უკვე და მათ რაღაც ესთეტურ ხედვას თითქოს ისე არ არყოს. აი მათი მშობლების თაობა ძალიან გრნობიარე ამის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე ჩანს ინტერვიუებში.
Really don't mind if you sit this one out.
რესპონსულებო ეს იყო უხილავი ფარდა რომლის სტუმარი დღეს იყო თინათინ ხომერიკი. თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშები, მათი დინამიკა თაობებს შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში ძირითადად თბილისში. ამ თემაზე მუშაობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ის იენაში ერაზმუსის გასწვრივი პროგრამით არის ჩასული. მადლობა თინათინ ხომერიკს დღევანდელი გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმისთვის, რომ შეგვირჩია ეს მუსიკა, რომელიც ჟღერდა ჩვენს გადაცემაში. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.